Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, það er hárrétt sem að kemur fram í máli háttvirts þingmanns að hér er oft að ræða baráttuna líf og dauða. Það er jafn mikilvægt fyrir okkur sem að förum með áhrif og völd í þessu samfélagi að horfa til heildrænna lausna, að byggja okkar ákvarðanir á sterkum og öruggum grunni, hafa gögn okkar ákvarðanir til stuðnings, leið og við megum engan tíma að missa. Það útilokar ekki hvort annað, þarf að segja að grípa til ráðstafana fyrir þá sem að höllustum fæti standa annars vegar og hins vegar það að fara betur yfir þá skráningu sem hér á ferðinni, það hvað liggur að baki á hverjum tíma og halda vel utan það. Auk þess sem að eins og kemur fram í máli háttvirts þingmanns, að þá erum við líka að tala það hvernig við búum að börnunum okkar, hvernig við búum að fólki sem að býr við fátækt og félagslega erfileika, hvernig við búum til að mynda að föngum og möguleikum þeirra til betrunar og þess að snúa aftur inn í samfélagið, hvernig við búum að geðheilbrigðisþjónustunni í víðasta skilningi, hversu aðgengileg sálfræðiþjónusta er fyrir þá sem að sækja þjónustuðin í heilsugæsluna, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu heldur út allt land. Þetta er allt saman sama verkefnið. Það er að segja að horfa til bráðavanda einstaklinga en leið að freista þess að ná utan samfélagið í heild og þar veit ég að ég og háttvirtur þingmaður erum samferða.
Þá svarar andsvari öðru